Keflavíkursamningurinn. Samkvæmt herverndarsamningi Íslendinga og Bandaríkjamanna frá 1941 átti bandaríski herinn að fara úr landi leið og seinni heimsstyrjöldinni lyki. Togstreita stórveldanna gerði það hins vegar að verkum að Bandaríkin voru treg til að senda herinn heim. Þau litu á Norður Atlantshaf sem sitt áhrifasvæði og vildu koma í veg fyrir að sovjetmenn gerðu sig þar gildandi. Í augum Bandaríkjamanna var Ísland mikilvægur hlekkur í öryggismálum Vesturlanda, enda gæti landið orðið stökkpallur til árásar á Bandaríkin ef sovjetmenn legðu það undir sig. Bandaríkin sendu íslenskum stjórnvöldum beiðni árið 1945 að fá að setja upp herstöðvar í landinu til langs tíma. Þó Íslendingar stæðu frekar með þeim en sovjetmönnum, fannst mörgum sem sjálfstæði þjóðarinnar væri stemt í hættu ef erlendur her hefði hér aðstöðu. Þjóðerniskenndin var sterk og margir óttuðust að nábýli við útlenda menn græfi undan íslenskri menningu. Sósíalistar voru minnihlutahópur sem setti sig sterklega á móti bandarískum áhrifum, enda fylgdu þeir flestir sovjetríkjunum að málum. Þeir höfðuðu mjög til þjóðerniskenndar í málflutningi sínum og kröfðust þess að Ísland yrði herlaust land. Á tímum kaldastrísins skiptist fólk í tvær fylkingar. Annars vegar voru þeir sem vildu vestræna samvinnu og voru tilbúnir til að fylgja bandaríkjamönnum í öryggismálum. Hins vegar voru þeir sem vildu viðhalda hlutleysi landsins, hvort sem það var af þjóðernisástæðum eða vegna jákvæðrar afstöðu til sovjetríkjanna. Blaðsíða 77 Ekkert samkomulag náðist málið í stríðslok. Að lokum fór svo að meiri hluti alþingi samþykkti að koma til móts við Bandaríkin með svokölluðum Keflavíkursamningi árið 1946. Samkvæmt honum átti landið að vera herlaust en Bandaríkjamenn fengu að hafa óvopnað lið á Keflavíkurflugvelli og reka hann sem alþjóðaflugvöll á sinn kostnað fyrir hönd Íslands þar sem hann væri mikilvægur viðkomustaður herflugvila sem færi á milli Evrópu og Ameríku. Stjórnmálaflokkarnir voru sammála að landið ætti að vera herlaust á friðartímum. Sósíalistar voru hins vegar ósáttir og héldu því fram að Keflavíkurflugvöllur væri herstuð í dulargervi. Þeir sögðu sig úr nýsköpunarstjórninni sem misti þar með meiri hluta sinn. Afstaða þeirra til kaldastríðsins leiddi til þess að þeir einangröðust á nýjan leik. Stjórnmálaumræðan varð enn óvægnari og áróðuskendari en áður. Átök stjéttastjórnmálana þokuðu fyrir deilum stöðu Íslands í kaldastríðinu.